Silva Silvarum. Podcast z Podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje
Petr Šourek. V tomto díle podcastu Silva Silvarum budeme mluvit o hikikimori. To už dávno není jenom japonský úkaz. Spíš bychom dnes mohli mluvit o hikikimorizaci celého světa.
Landscape has overwhelmed our capacity to make real decisions, for they are increasingly being made for us. This is for some precisely the condition of the algorithmic reality which is upon us. This sense of decisions being made machinically and algorithmically elsewhere seems consistent with self-critical.
Slyšíte hlas Geoffa Bradleyho, filozofa, který tíhne k Deleuzovi a Guattarimu a který dlouhá léta žije v Japonsku. Slyšeli jste jeho hlas, nemluvím, ale sám profesor Bradley. Text jeho přednášky čte počítačový program. Během lockdownu, kdy byly vysoké školy zavřené, Geoff Bradley naučil mluvit program svým hlasem. Aby nemusel přednášky namlouvat sám v reálném čase, nechal audio rychle a bezchybně vyrobit techniku a přednášku studentům jenom pouštěl.
Geoff Bradley, Deleuzian philosopher.
Geoff Bradley je teď tady se mnou, mluvili jsme spolu v Praze po přednášce, kterou přednesl osobně. A vy tedy teď uslyšíte nerobotickou verzi jeho hlasu. Moje první otázka je, odkud pocházíte?
So maybe my first question, where you come from?
Originally I come from Northern England.
Pocházím ze severní Anglie, ale v 26 jsem odešel do Japonska, kde žiju už 24 let. Čili za pár let už budu žít v Japonsku déle než ve své rodné Anglii. Jsem už tedy, myslím, trochu schizofrenní osobnost.
K tomu se ještě dostaneme, protože jste Deleuzian.
To měl být vtip.
Je
to vtip, ale zároveň to vysvětluje, proč tak dobře mluvíte japonsky.
Moje japonština je taková ta běžná, hovorová, se standardní výslovností.
A jak by se tedy v této standardní japonštině vyslovilo slovo hikikimori?
In this standard Japanese.
Hikikomori. Hikikomori. Your pronunciation is very good. Hikikomori just means to like a pull in.
Hikikomori znamená stáhnout se. Stáhnout se jakoby do sebe. Zatáhnout se.
To tedy znamená ta první část toho slova hiki.
Ano, hiki znamená to stažení.
Uzavření.
To je také jeden z obvyklých překladů. Hikikomori jsou ti, co se zavřeli, uzavřeli před světem, odsunuli svět od sebe.
A co znamená ta druhá část slova, to komori?
To znamená stáhnout se do sebe sama.
Aha, takže reflexivní.
Jo, jo.
Jako seauton v gnoty, seauton, poznej sebe sama.
Ano, ano. Ale nevím, jestli právě u hikikomori jde o poznání sebe sama.
Well, I'm not sure if that's the case, right, but it would be a prelude to knowing yourself.
Možná by to byla předehra k poznání sebe sama. Je to dobrá otázka. Kryje se to s tím, jak se na hikikomori dívá Hang Byung-chul, který uvažuje o opravdu velké nudě, což je ve skutečnosti poměrně plodný stav, ze kterého může něco zajímavého vzniknout. Nietzsche by tomu řekl Untergang, pád, úpadek.
Hmm.
Záleží, do jaké míry chceme vytvářet paralelu mezi dějinami nihilismu se psychosociálním fenoménem hikikomori.
The kind of psychosocial phenomenon of the hikikomori.
Ve své přednášce jste zdůrazňoval, že bychom neměli hikikomori glorifikovat. Tím výše naznačeným způsobem tedy hikikomori interpretovat nechcete, abychom je neglorifikovali. Proč?
Why? Why we shouldn't glorify?
Right. Well, thanks for that question. But there are some writers.
Ano, to je důležitá otázka, protože někteří autoři zamlžují svůj postoj k reálnému faktu hikikomori, k symptomu hikikomori. Jedním z nich je Franco Bradi, italský marxista a Guattariho přítel, který tvrdí, že fenomén hikikomori je logickým důsledkem toho, jak vedeme náš život po ekonomické, společenské a politické stránce. Přišel s tím už v 70. letech a od té doby detailně rozepsal, proč to postihuje tolik mladých lidí. Franco Brady říká, hikikomori je celkem přirozená, jakkoliv abnormální reakce na to, jak funguje naše ekonomika, jak válcuje a mele společnost. Možná, že hikikomori je jen obrana proti důsledkům, někdy dost příšerným důsledkům, které má organizace ekonomiky na naši psychiku.
Yeah, no, mental life.
It's been said many times that Japan is a couple of clicks ahead of us.
Říká se, že Japonsko je pár kliků před námi. A snad budete souhlasit s tím, že jsme v posledních dvou letech na západě prošli zkušeností, která připomíná právě hikikomori.
Trochu bych upřesnil, co jste řekl, a přidržím se v tom opět Franka Bradyho, který nedávno řekl, že Korea předstihla Japonsko a je tou společností dva kliky napřed. V Koreji teď nacházíme ty nejhorší excesy v ekonomice, ve vzdělávání, institucích společenského života.
Proto jste se tady přesunul do Koreje?
Proto se zajímám o Koreu, ano. A dělám teď projekt pro Korejskou akademii věd, ve kterém se pokouším pochopit proměny života mladých lidí v tamní společnosti. A nemusí to být jen Korea nebo Japonsko, může to být Singapur. Singapur má krajně autoritářský systém vlády a přitom velmi svobodné hospodářství. Nebo Hongkong. Podívejte se na to, jak se tam teď vláda, poté co se změnila, chová k mladým lidem. Nicméně hikikomori už dávno není fenomén navázaný na asijskou společnost. A proto si myslím, že máte pravdu, když říkáte, že pandemie covidu zanesla něco na způsob hikikomori do ostatních zemí. Zkoumal jsem to a hikikomori není kulturní fenomén výhradně japonský nebo korejský. Vyskytuje se po celé zeměkouli. V Německu, ve Skotsku. Tam všude se tomu lékaři věnují a sledují hikikomori. A jak jste naznačil, za ty poslední dva roky se to zhoršilo. Spousta lidí do toho spadla a nemusí se z toho dostat.
Because we've all suffered from it and some people might not get out of it as well.
What has happened in the time of the pandemic is that the experience.
Během pandemie se ze zkušenosti hikikomori, člověka uzavřeného před společností, stala všelidská zkušenost. Zatáhli jsme se, přerušili kontakty, přestali jsme reflektovat na druhé, odmítali styk s nimi. Výzvy a povinnosti společenského kontaktu, byli jsme neteční, stuhlí, hermeticky uzavření a do sebe zahledění, narcisové, autisticky odtažení od druhých. Trpěli jsme hlubokou samotou, vnitřním prázdněním, jako bychom ani nebyli.
Tohle je podle mě filozofický moment par excellence. Všichni něco známe a přitom se pořád ptáme, co to je. Co to je?
What it is?
Right. Well, one thing that I've taken from the philosopher Bernard Stiegler.
Tuhle věc jsem si vzal z Bernarda Stieglera. Ten posledních pár let před smrtí mluvil o absenci epoché. Stiegler proto tedy měl poněkud legrační pojem dvojitého zdvojení epoché, odstupu. Ale jak říká, naše doba postrádá epoché. Co tím myslí? Stiegler vychází z fenomenologického pojmu epoché, uzávorkování světa. Hikikomori dává svět také do závorek. To je epoché v husserlovské fenomenologii. A když uzávorkujeme svět kolem sebe, odsuneme všednodenní starosti, získáme tím prostor pro reflexi.
To je ten odstup izolace, kterou jsme praktikovali dlouhé dva roky.
Přesně. To je fenomenologie. Fenomenologická tradice. Stiegler ale říká, že dneska postrádáme epoché a to mě velmi zajímá, protože jeden britský autor, do kterého teď hlouběji pronikám, Will Self, v Británii je velmi známý, často je v televizi, není filozof, ale romanopisec. Will Self mluví taky o epoché. Říká, že v důsledku současných technologií ztrácíme možnost epoché.
The opportunity of this epoche. We have no moment to reflect, because we're bombarded. Constantly we're overwhelmed by information, by demands placed upon us.
Protože jsme neustále bombardováni informacemi. Požadavky se na nás valí ze všech stran a zahlcují nás. Ztrácí se tak epoche i její možnost. A Bernard Stiegler o tom mluví, protože když byl ve vězení.
Ano, Stieglerův pobyt ve vězení je známá věc.
Vězení pro něj byla příležitost k epoche, k reflexi. Jako když ryba vyskočí z vody na chvilku, tak opustí svůj svět a může se podívat zpět, odkud pochází. Mě fascinuje, jak se taková epoché manifestuje. Během pandemie to mnozí z nás vnímali jako příležitost k epoché, k reflexi, ze které může povstat něco nového. Věci se zlepší a svět se změní, až tím projdeme. Nevím tedy, jestli se taková očekávání naplnila. Mnoho lidí, říkám mnoho, ale myslím lidi, které jsem četl nebo slyšel, cítili, že nucená izolace, jejich vynucené stažení ze světa, není příležitostí k epoché. Jak má člověk hlouběji uvažovat o budoucnosti a možné proměně světa, když se musí strachovat o svoji smrtelnost? No, to je také to, co říkala třeba Catherine Malabou. A když se pak na hikikomori podíváme perspektivou epoché, je ten milion doma zavřených lidí v Japonsku, a to číslo ještě poroste, a taky v Koreji, v Hongkongu i na západě, je tohle uzávorkování světa po odstoupení od současného dění něco, abychom si mohli představit, co by se z našeho světa dalo udělat lepšího? Mám o tom velké pochybnosti.
I have an equivocal position about it, I think.
Nejenže tedy hikikomori není formou reflexe, nepromýšlí svět z odstupu ani nic podobného, ale celá naše doba nás přesycuje a když jsme nuceni do reflexe, je to přesně to, co reflexi brání, co ji vylučuje.
I think your introduction is a right one because on one hand we have to insist that the hikikomori syndrome is a mental illness.
Myslím, že máte pravdu, že hikikomori nemá s reflexí nic společného. Musíme totiž trvat na tom, že hikikomori je duševní onemocnění. Není to způsob života. Možná to pro někoho může být životní styl a jeho volba, ale přesto je hikikomori podle lékařů psychická choroba. Pokud tedy trpíte duševní nemocí a ta vás uvrhne do izolace a vy se uzavřete do hraní her, četování a sledování seriálů 24 hodin denně, tak ten neustálý příval informací vám, speciálně když na tom nejste duševně dobře, nedá vůbec žádný prostor k přemýšlení, promýšlení, reflexi. Hikikomori se nestahuje ze světa proto, aby se do něj vrátil nebo vrátila. Duševní nemoci, a hikikomori je jedna z nich, v naší společnosti doslova bují. A zatímco tady spolu mluvíme, situace se zhoršuje. Také v důsledku koronakrize.
A mental illness is rife within our societies. And I suspect it's mushrooming as we speak, given that many countries are still in the wake of the coronavirus as well.
Kdo si o covidové izolaci mluvil jako o životě ve Fialové? Na mysli měl to zvláštní bezčasí. Vypadalo to skoro jako zen, ale určitě nebyl.
Felt almost zen, but it wasn't.
No.
Ne.
A někteří lidé se pokoušeli podle mě marně obrátit to v něco pozitivního. A to by pak bylo to glorifikování hikikomori.
Right, I see what you mean. It's not a question of choosing optimism or pessimism. It's about...
Rozumím, kam tím míříte. To ale není otázka volby mezi pesimismem nebo optimismem. Jde o to hledat nástroje. Nástroje, které nám pomohou otevřít myšlení, které se podle mě pohybuje v uzavřeném systému. Já vnímám filozofii jako otevřené myšlení. A to je také důvod, proč neopouštím Guattariho filozofii, protože Guattari se vždycky pokouší vytvořit metamodel. To znamená dát dohromady různé modely, aby z toho vykřesal novou myšlenku, nový přístup k věcem.
Which is putting different models together to try and conjure up a new thought, a new way of doing something.
Je to způsob, jak vzdorovat konkrétním modelům?
Right, right. So metamodeling would be, as you said, like a resistance to a certain model of
ano.
living.
Ano. Metamodelování je, jak jste řekl, rezistence proti určitým modelům myšlení a jednání. A metamodel je výsledkem složení různých modelů dohromady s tím, že z toho může něco nového vzejít. Je to samozřejmě bez garance výsledku, ale jde především o ochotu experimentovat. A to přesně Guattari říká, že jde o průlom, tedy o to, aby mohlo na světě vzniknout opět něco nového. Zní to možná utopicky, revolučně, možná romanticky, ale podle mě je to důležité.
Some ways very kind of utopian, maybe revolutionary, maybe romantic, I don't know, but there's something very, very important about that.
You somehow mentioned it in your talk and I liked it.
Ve své přednášce jste řekl, a mně se to zdálo výstižné, pořád mluvíme vzletně o liních úniku, průlomech, až se z toho stala reklamní PR řeč všech těch startupů a korporací, jejich filozofie. A přitom to, co vidíme, není nějaký výpad vpřed, ale naopak propad.
Breakdown.
Right, right. It's exactly my point. Exactly my point.
Přesně tak. To je přesně, co chci říct. Když padla berlínská zeď, bylo mi akorát přes 20 a celá komunistická romantika byla rázem na odpis. Studoval jsem analytickou filozofii a nevadilo mi to, líbilo se mi to. Politika byla konzervativní. Být nalevo ani dost dobře nešlo, protože žádná levice nebyla. A pak jsem kápl na Deleuze s Guattarim a jazyk, kterým jsou jejich knihy napsané, mě omámil. Říká to hodně lidí. Patrně jsem tehdy nerozuměl víc než 1% textu, ale něco v tom bylo něco, že jsem si říkal, tohle je začátek jakési nové konfigurace, reorganizace našich pojmů. A tak jsem propadl rizomatu, protože jsem byl internetová generace. Rizoma. Jaký je to krásný pojem. Linie úniku. Je to tak krásný pojem. A jak jste řekl, ty pojmy se dnes dostaly do slovníku biznisu. Průlom, inovace, nové marketingové metody. A to říká také Han Byung-chul, že tento jazyk, linie úniku, blablabla, deteritorializace, blablabla, je jen marketingová tržní terminologie, která jen posiluje status quo současného kapitalismu. Já tedy intenzivněji čtu Han Byung-chula teprve poslední měsíc. Ale s tímhle nesouhlasím ani trošku. Vůbec s ním nesouhlasím, protože linie úniku je naprosto fantastický pojem. Je to součást Deleuzovského slovníku a dneska je u dalších myslitelů. Ale linie úniku má něco v sobě, něco utopického, jakési gesto. Přinejmenším to pořád něco je. Rozhodně to nepotvrzuje status quo. A proto se Han Byung-chul naprosto mýlí. A já jsem rád, že nemá pravdu. Protože já jsem se do těchto pojmů zamiloval, když mi bylo něco přes 20. A jsem rád, že stále něco znamenají, ačkoliv jsou 50 let staré. Protože od publikace průlomového díla Deleuze a Guattariho uplynulo 50 let a pořád v tom něco je.
They still have some force to them. Some possibility. Even though that they're now 50 years old, I mean, this year is 50 years since the publication of that groundbreaking work. There is something there.
Hikikomori is like repeating some kind of gesture or.
Hikikomori do nekonečna opakuje jedno gesto. Bylo by šílené to prohlásit za linii úniku. Hikikomori není linie úniku. To je jasné.
It would be crazy to call it line of light.
No.
It is not.
No, no.
It's clear.
That's right. There's no relation to the other, to the outside.
Žádný vztah k druhému, k vnějšku. Nestává se ničím dalším. Je to jen neustálé opakování. Je zaciklené a není schopno vystoupit z toho kruhu deprese, samoty, izolace. Zajímá mě, jak fungují ty repetice vedoucí k rozpadu duševního života. I docela obyčejní lidé mají problém nějak si to zařídit, aby unikli ze stereotypů. Zajímá mě, co jim brání, aby se z toho vymanili. A co by se muselo změnit. Hikikomori to dokládá a ta čísla jsou hrozná. V Japonsku 1 milion lidí, kteří se stáhli ze společnosti. Saito Tamaki to odhaduje na 2 miliony a předpovídá, že jich bude 10 milionů. Jak se dostat z repetic a stereotypů? Je to jen osobní záležitost? To si nemyslím. Je to jen mírný posun ve společenských vztazích, co je potřeba? Ani to si nemyslím. Bude se muset stát něco zásadního. Bude to muset být velký, progresivní zlom ve způsobu, kterým organizujeme naši společnost. A takový zlom by šel po linii úniku.
I think it's a fundamental reorganization of the way we live. That is, as I mentioned, that has to be something very progressive, almost a kind of rupturing. The way we organize the world. That rupturing would be the line of flight.
When listening to you, I'm starting to worry a bit.
Jak vás tak poslouchám, začínám se trochu bát, protože my jsme se všichni poslední 2 roky zúčastnili experimentu v reorganizaci naší společnosti a přeorganizovali jsme ji ausgerechnet na způsob hikikomori.
Kind of around hikikomori.
Right. That's right. So I would put the question to you.
To je pravda, ano. Ale chtěl bych se vás tedy zeptat. Během pandemie lidé začali říkat, možná bychom mohli zvolnit ekonomické tempo, nemuseli bychom pracovat tak tvrdě. Možná bychom se pak dokázali nepropadat se do závislostí. Zaznamenal jste to?
Do you see it around?
No, I've seen only people losing jobs.
Spíš jsem viděl lidi, jak ztráceli práci, smysl života, přátelství a vztahy k druhým lidem, pevné vztahy. Viděl jsem lidi, jak se zoufale pokoušeli udržet nad vodou nějakou náhradní aktivitou typu zahradničení, což je jistě prima, ale pořád je to jen náhražka společenského života, který by je naplňoval mnohem víc.
More satisfying social life.
Well, yeah, absolutely. Everything you said.
Já souhlasím se vším, co jste řekl, ale jde tu o debatu, kterou jsme vedli během těch dvou let, že je to jedinečná příležitost, vzdor tomu, kolik lidí přišlo kvůli pandemii o život, abychom se zamysleli nad tím, jak ekonomicky fungujeme. Třeba v mé rodné zemi, v Anglii, existují pracovní smlouvy, kdy jakmile nepracujete a jste nemocný, nic nedostanete. No to je velmi surové a během té doby jsme si mohli říct, že tohle nechceme, že chceme žít v lepších podmínkách. Možná nechceme šlapat jak veverky v kole 24 hodin denně.
Maybe we don't want to be caught in the this 24/7 rat race anymore. Maybe we want
so the great resignation, as it's called.
Tedy to, čemu se teď říká hromadná výpověď, že se lidé po pandemii nechtějí vrátit do úřadů a podobně?
Well, I don't know. I mean, it's Marcuse's language is would be quite interesting to use in the contemporary moment because that would mean.
Nevím, spíš bychom teď mohli mluvit jako Herbert Marcuse o osvobození, protože co vím, dneska ve filozofii jen málo kdo mluví o osvobození.
Very few talk about this concept of liberation
because freedom doesn't feel like this, you know.
Protože svoboda vypadá jinak, než když vás někdo strká do svobody. Člověk by chtěl vyplavat nahoru a nebýt stlačen ke dnu. To je úplně opačný pocit.
The freedom, it doesn't feel
right.
You would like to go up.
Oppressive freedom, right? Yeah. Well, liberation, I mean that the language of liberation would be.
Ano, taková opresivní svoboda. Ale kdybychom mluvili o osvobození, znamenalo by to překonání odcizení. Ale já nevím o nikom, kdo by dnes ještě mluvil o odcizení a jeho překonání, protože my jsme se upsali odcizení a máme ho rádi, neklademe mu sebe menší odpor. Takže to, že dáme jakousi hromadnou výpověď, že vystoupíme ze systému, zní dobře, ale je otázka, co bude potom, co z toho uděláme dál.
Líbí se mi, když říkáte, že máme rádi vlastní odcizení, že ho milujeme. Jsme rádi, když za nás druzí dělají i to, co děláme rádi.
Mluvit o odcizení jako v anti-Oidipovi je dneska pase, tak se mluvilo dřív. Dneska o odcizení a osvobození nikdo nemluví. Já o nikom nevím, o žádném filozofovi. Propadli jsme technologii, internetu, mobilním telefonům, informacím, které námi protékají bez odporu. A to všechno nás činí závislými, protože odcizení souvisí se závislostmi. A je otázka, jak se těchto závislostí zbavit, abychom mohli vytvořit jiný druh závislostí.
And there's an addictive quality, so alienation is tied to addiction in some way. I mean, the question is how to break away from those addictions to form different kinds of addictions.
I still hear in this information being formed.
Když mluvíme o informaci, slyším v tom formaci. Lidé jako Matthias Desmet, belgický psycholog, mluvil o covidu jako ukázkovém případu formace masy.
This was a classical example of mass formation.
Mass formation. Could you explain that? I'm not familiar.
Formování masy. Můžete to vysvětlit? Ten termín neznám.
Když rozbiju složitě strukturovanou společnost na jednotlivce, kteří se dají snáš sformovat do masy, jako například ve fašismu.
Budu se muset na toho autora podívat, ale pokud jsme vymezeni informací, pokud nás technologie zná jako konkrétní sadu dat, to je cesta k formování masy, ne?
Mass formation, isn't it?
Yeah,
ano, když je člověk izolován do sebe algoritmy.
Lidi to ale mají rádi. Čtenářské zvyklosti se za posledních 20 let hodně změnily. Dřív tu byla celá řada názorů od různých autorů na jedné straně novin. Člověk si noviny přečetl a získal jistý obrázek o světě. Dneska neznám nikoho, zvlášť mladší lidi, kdo by takhle ještě četl noviny. Mají své kanály, co je zajímá, a z toho si utvářejí svůj obrázek o dění ve světě. Tím se z každého stává buňka pro sebe a formuje se masa na základě toho, co se šije jeho společenské skupině i jemu přímo na míru.
Je to málem monadické, jak by řekl Leibniz, bez oken.
Přesně tak, neproniknutelné. Není tu žádný vztah k někomu nebo něčemu dalšímu. Jak se mohu s někým domluvit na něčem, o čem nemám ponětí, co to je? Nemusím s druhým člověkem souhlasit, můžeme mít jiný názor, ale musím vědět, na co máme různý názor. Jak říká Levinas, musím jít druhému člověku vstříc, odkrýt se mu, a to znamená přijmout riziko vlastní expozice. A to je ten důvod, proč se pro mě hikikomori stalo paragonem petrifikovaných vztahů.
Kind of petrified relations, you know?
I want to think about the idea of contact as a kind of skin.
Přemýšlím o kontaktu, jako by to byla svého druhu kůže, pokožka mezi smyslem a nesmyslem, kontaktem a bezkontaktností. Zajímá mě, jak hikikomoru praktikuje svoji bezkontaktnost, či tomu, čemu budu říkat smrtící obrácení touhy k sobě samému. Přemýšlím o neurčité kontaktní zóně, kde pravidla ztrácejí smysl. Ta kontaktní zóna se stává nemístem, atopií, bezkontaktní kontaktní zónou. Během pandemie musíme z tohoto nemísta a neživota znovu promyslet svou touhu po kontaktu. Co to znamená odmítat kontakt, být bez kontaktu, bez touhy? Co to znamená riskovat kontakt, riskovat dotyk s druhým, riskovat potvrzení vlastních tužeb? Chci se postavit na obranu chaosmózy kůže a dotyku a hájit ji. Chci pojmy, které podchycují prožívání krize, jako zóny neurčitosti mezi stykem a netečností. Zajímá mě, kam se poděla touha, její příslib a možnost, a proč je tak složité odhadnout, co se stane.
To its promise and possibility, and why it is so difficult to anticipate or forecast what is to come.
A jak se k tomu má kyose, soužití? Říkal jste, že tuhle ideou koexistence jsou vaši japonští kolegové doslova posedlí.
Are obsessed with?
Right, well, kyose is everywhere in Japan. What is this, the nature of coexistence?
Ano, myšlenka soužití, kyose, je v Japonsku úplně všude.
Je to zabarvené ekologicky nebo spíš kolektivisticky?
Někteří autoři to tak používají, když mluví o soužití s přírodou, zvířaty. Já se na to dívám trochu cynicky a ptáme se na soužití s cizinci. Ale jinak úplně nechápu, jak to, že je to dneska úplně všude. Třeba na schůzi fakulty se pořád mluví o kyose. Nemám potuchy, co to znamená. Ale jako parazit...
Znamená to taky parazit?
Ano, také. Kyosei chu se jmenuje kniha Murakimiho Ryu. Hraje si v jejím názvu s významem toho slova. Murakami Ryu je autor hororů, ale napsal moc zajímavou knížku o samotě mladých lidí v Japonsku. Říká, že ještě nikdy nebyli mladí v Japonsku tak sami jako dnes. Možná je to generalizace, ale něco pravdy na tom je. A pak je tu ten parazit, ta semnice. Protože jestliže spadnete do technologie a postupně se oblbujete, tak se tu vytváří parazitický vztah soužití.
If you're steaming away with technology, well, I mean, that is a parasitical relation, okay, a coexistence there taking place.
My student says she wants to experience death, to experience her...
Jedna moje studentka mi řekla, že chce zažít smrt, své směřování ke smrti, řečeno jejími slovy. V Koreji takovou službu samozřejmě už nabízejí, dodává. Chce si lehnout do rakve, aby zažila klid a samotu. Další studentka na to reaguje slovy, že ji oslovila myšlenka technologické detoxikace. Chce vyrazit na speciální víkend bez technologie, míněno bez mobilního telefonu, na kterém je, jak připouští, závislá. Učitelé jsou droga, říká další student, kvůli vědomostem. Raději by měl za učitele robota a inspirací je mu opět Korea. S lidmi jsou jen problémy. Proč bych se nemohla provdat za robota? Zacvrliká další studentka. nebo že by si mě robot vzal a po smrti by pohřební obřady mohl odsloužit také robot.
Why not get married to a robot or be married by a robot? And at the end of life, why not a robot to read the final rites?
I have graduates over the years and they contact me and
obracejí se na mě bývalí absolventi a vysvětlují mi, v čem je problém, že práce není taková, jakou si představovali. Život, manželství, že nejsou takové, a tak vypadnou ze společnosti. A potom se jim nedaří vrátit se zpátky. Dostali diagnózu a léky, silné léky na hyperaktivitu. Diagnóza hikikomory se pohybuje v autistickém spektru se vztahem ke schizofrenii. Čili je to něco, co běží celá ta léta jakoby v pozadí. Sotva se o druhých lidech dozvíte víc, než jen to, co je vidět na povrchu. Tak na ty problémy narazíte, musíte na ně narazit. Statistiky to potvrzují, že je hikikomory tolik. Takže když máte skupinu 30 studentů, 30 dospělých osob, tak tam pár lidí takový problém bude mít. A v jiných zemích je to také tak, protože data to říkají. Jenom doufám, že to nebude takhle pokračovat. Že dokážeme svět reorganizovat tak, aby se z toho lidé dostali a mohli se vstáhnout k něčemu mimo ně, k druhým lidem, vnějšímu světu. Právě z toho vzniká komunismus. Ať tomu chceme říkat komunismus nebo ne, tohle je komunismus. Reorganizace naší společnosti na lepší, ve které nebudou lidé tak trpět. A proto je pro mě Guattariho ekozofie dál důležitá. Ekozofie si nevšímá pouze duševního stavu, ani samotného stavu životního prostředí, klimatické změny a hrůz, které se na nás valí jako tání ledovců na polech, ani neskoumá izolovaně společenské vztahy. Ekozofie se dívá na jejich propojení a to je opět metamodelování. Ze spojení se rodí nové možnosti. Zní to velmi romanticky, jak to teď říkám. Zní to jako hippies, ale nemělo by to tak znít. Jako 60. léta. Podle mě je to nabílední. Něco, co nám dá rozum. Koukněte se kolem sebe, co se na světě děje. Je to šílenství.
For me it's common sense, you know. It's I can see it clear as day. It's common sense. Look, walk around the world is madness for the most part.
These young people who you would dream.
Ti mladí lidé, o kterých sníte, že budou součástí vašeho snu, místo toho dezertují.
The defect.
Yeah. Well, defect is a good word. And I wanted to talk about this because
dezerce je to správné slovo, ano. Vlastně jsem o tom chtěl mluvit, protože mezigenerační vztah definuji například jako ten mezi učitelem a studentem. A já jako učitel jsem za tu dobu, co učím, a to je opravdu dlouho, viděl spousty studentů vypadnout ze světa. Nevím, co je pro mě na tom tak tragického. Chci tomu problému hikikomory přijít na kloub, protože podle mě je to otázka touhy. V čem dnes spočívá touha? Kromě toho, že máte práci a zaplatíte každý měsíc účet za telefon, musí přece jít o něco víc. A to je důvod, proč tu věc kriticky rozebírám. Většina z toho jsou moje osobní pozorování, která si potřebuji promyslet trochu hlouběji.
So that is where my critique comes from. It's a just, you know, for the most part, it's just a personal kind of observation that I kind of wanted to think about more seriously.
Thank you.